Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šajās dienās aprit 80. Gadskārta kopš Rīga nomainīja savus okupantus proti 1944. Gada 13. Oktobrī nacistisko okupācijas varu šeit nomainīja padomju bolševistiskā okupācija jau atkārtoti ierodoties šeit, iezīmējot to, ko tas nozīmēja Latvijai šī atkārtotā okupācija, mēs šodien pievērsīsimies vienam no nozīmīgākajiem aspektiem, proti padomju represīvo iestāžu darbībai. Mans sarunbiedrs studijā Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Artūrs Žvinklis. Labdien!
Labdien!
Tā tiek lēsts, ka tik daudz cilvēku, kā 44., 45., 46. Gadā cauri stūra mājai nav izgājuši ne pirms, ne pēc tam, ka dažādas padomju varai nevēlamo personu meklēšanas, attiecīgi arestēšanas, tiesāšanas, represēšanas sasniedz savu intensīvāko posmu tieši šajā laikā. Tas motīvs ir visumā skaidrs. Šeit ir bijusi citas valsts okupācijas vara, un padomju vara, protams, ir ārkārtīgi nadzīga noskaidrot, kuri un kā ir sadarbojušies ar ienaidnieku. Un līdz ar to ir par to bargi sodāmi, citiem par pamācīšanu. Ir faktiski teju gadu ilgs process, ja mēs skatāmies no pirmo sarkanās armijas vienību parādīšanās Latvijas teritorijā 1944. Gada vasarā līdz nacistu spēku kapitulācijai Kurzemē 1945. Gada maijā. Tur paiet gandrīz gads. Pirmajā posmā, kamēr notiek kaujas Latvijas austrumdaļā Latgalē un arī dzan Zemgalē, kā zināms, savas represīvās struktūras darbojas, protams, arī armijas ietvaros frontē un frontes tūmā. Tās visas šai laikā ir apvienotas zem viena tāda skanīga nosaukuma. Tas ir smerš no krievu valodas vārdiem smerč špionam, nāvi spiegiem. Kā darbojas šī struktūra, kādas ir tās intereses primāri attiecībā pret tiem ļaudīm, kas nonāk tās ietekmes teritorijā, nu tā tad Latvijas iedzīvotājiem, kad viņu dzīves vietu tiešā tūmā parādās sarkanā armija?
Es varbūt sākšu mazliet ar nelielu priekšvēsturi, kā notika sagatavošanās Latvijas ieņemšanai un represīvo struktūru organizēšanai. Tas sākās jau laicīgi, jau 1943. Gadā no visurienes, kur vien viņi atradās, tika vākti kopā gan bijušie iekšlietu tautas komisariāta, tagad jau arī valsts drošības tautas komisariāta darbinieki, kas bija darbojušies Latvijā 1940. 41. Gadā, tika meklēti cilvēki latviešu formējumos sarkanajā armijā, atlasīti šai vajadzībai un izveidota Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta operatīvā grupa, kuras sēdeklis atradās Maskavas apgabalā Pavlovskī pasadas pilsētā. Līdz ar frontes virzīšanos Latvijas teritorijā šīs operatīvās grupas darbinieki sekoja tieši karaspēka daļām un viņu uzdevums bija atjaunot Valsts drošības tautas komisariāta struktūras vienības uz vietām un atsāk darbu meklējot padomju varai bīstamos, potenciāli bīstamos un iedomāti bīstamos ienaidniekus. Tā kā tā ir tāda maza priekšvēsture, kas attiecas uz šeit jau jūsu pieminēto smeršu. Tad, tā kā Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta darbinieku skaits tika atzīts par nepietiekamu šādu mēroga represiju veikšanai, tad ļoti plaši arestu izdarīšanā un izmeklēšanas veikšanā tika iesaistītas tieši šīs armijas smerš struktūra vienības.
Cik koordinēta ir šī darbība, ja jūs sakāt, ka smerš tiek iesaistīts, vai ir kāds, teiksim, šis koordinējošais centrs, vai arī, teiksim, tas notiek arī lielā mērā improvizācijas
principā
kārtā?
Tas, cik arhīva dokumenti liecina, tas bieži vien notiek, es pat neteiktu improvizācijas kārtā, bet tajā pakļautības kārtībā bija, ja smerš arestēja, smerš izmeklēja, smerš veica visu šīs darbības. Bet paralēli, protams, jau arī Valsts drošības tautas komisariāts uzsāka šīs te darbības turklāt. Šeit, kas ir ļoti svarīgi pieminēt, nedrīkst domāt, ka tikai Valsts drošības tautas komisariāts ar savām vietējām struktūru vienībām veica represijas. Tieši arī politisko represiju veikšanā tikpat spēcīgi bija iesaistīta vēl viena struktūra, tas ir Latvijas PSR iekšlietu tautas komisariāts. Tas ir ļoti būtiski, jo 1943. Gada aprīlī atkal tika no iekšlietu tautas komisariāta izdalīts Valsts drošības tautas komisariāts. Pirmo reizi tas notika 1941. Gada pavasarī, kad nodalīja Valsts drošības tautas komisariāta no iekšlietu tautas komisariāta. Tad tagad atkal bija notikusi tāda pati nodalīšana, un kas attiecas uz iekšlietu tautas komisariātu, tad tam bija ļoti būtisks struktūra vienības tieši politisko represiju veikšanai. Tas ir, viņa struktūrās atradās tā saucamās bandītismu apkarošanas daļas un nodaļas attiecīgi ieņemtajos apriņķos, un arī tāda palīga vienība īpaši cīņā ar nacionālajiem partizāniem, kā iznīcinātāji bataljoni, jeb istribīķeļi, kas tika veidoti uzreiz jau katrā šajā ieņemtajā apriņķī, veidojot atsevišķu bataljonu. Tas ir tieši iekšlietu tautas komisariāta struktūra vienības tajā brīdī vēl. Līdzīgi kā ar smerš gadījumu un arī smerš Valsts drošības tautas komisariāts, arī šai gadījumā iekšlietu tautas komisariāts, Valsts drošības tautas komisariāts, tās struktūras faktiski bieži vien viņu funkcijas sedzās, un šis darbs tika koordinēts un būtībā darīts kopīgi. Kas attiecas uz Valsts drošības tautas komisariātu, tad te pamatā ir vairāk runa par tā saucamajiem pretpadomju elementiem, un, protams, abas šīs struktūra vienības ļoti centīgi ķērās pie darba, lai meklētu tā saucamos, jeb reālos vācu okupācijas varas atbalstītājus, tos, kas bijuši iesaistīti policijā, kas ziņojuši par padomju partizāniem, respektīvi visus, kas bija kaut kādā veidā sadarbojušies ar vācu okupācijas varas iestādēm. Lielā mērā šīs funkcijas sedzās, te nevar tā runāt, ka strikti nodalīti vieni, strikti nodalīti otri. Vienkārši šie aresti notika, kura struktūra tajā brīdī arestēja, tā arī tur veica šo izmeklēšanu. Protams, bija arī, kad pārņēma šīs lietas, ja piemēram iekšlietu tautas komisariāta, Valsts drošības tautas komisariāts, kas ir īpatnēji bijuši gadījumi, ka pat tāda iekšlietu tautas komisariāta struktūra vienība, kā tas, ko visu padomju laiku sauc ar apzīmējumu OBHSS, bija iesaistīts politisko represiju veikšanā, kas bija tīri iekšlietu tautas komisariāta struktūra.
Nodaļa cīņai.
Vēlākais nosaukums cīņai ar socialistiskā īpašuma izlaupīšanu. Tai brīdī latviešu valodas terminoloģijā plašāk lietoja kaitniecības un spekulācijas apkarošanas nodaļa. Tas bija plašāk atzīts tas tulkojums, nevis precīzi šis te garais OBHSS tulkojums. Bet ja mēs runājam tālāk mazliet par šo kaitu, kā notika šīs te izmeklēšanas, tad jāatzīst, kad lietas bieži dati bija ļoti bieži, pat no padomju tiesību viedokļa, tika falsificētas, bieži balstījās uz kaimiņu denunciācijām, respektīvi stučīšanu, ziņošanu par kaimiņu, kurš nepatika, ka tas ir redzēts vācu laikā staigājumu, piemēram, ar šauteni. Pilnīgs pamats aresta izmeklēšanai un, protams, atzīt vainu varēja piespiest ļoti viegli un to arī darīja. Otra, es pat teiktu, lielākā nelaime, kas bija saistīta ar ebreju slepkavošanas izmeklēšanu, tad šajā gadījumā šīs valsts drošības tautas komisariāta un iekšlietu tautas komisariāta struktūras vairāk nodarīja kaitējumu nekā reāli atklāja šos vainīgos, jo, kas attiecas uz valsts drošības dienestu virsniekiem un valsts drošības dienestu izmeklētājiem, tad viņi faktiski nekad nebija sagatavoti, un tas izpaudās arī vēlākā periodā, jo šī ebreju slepkavu meklēšana notika ilgi, līdz pat 70. gadiem tika meklēti, arestēti cilvēki, tad šī izmeklēšana notika ārkārtīgi neprofesionāli, jo šie cilvēki bija gatavoti politisko noziedznieku meklēšanai. Politisko.
Kas bieži vien bija tā saucamie noziedznieki.
Jā, kas bieži vien bija tā saucamie noziedznieki. Lielākā daļa, jā. Un pilnīgi negatāvi krimināli noziegumu cilvēku slepkavošanas izmeklēšanai. Pilnīgi negatāvi. Tas izpaudās vēlāk visu padomju periodu. Tika izvirzītas vispārējas apsūdzības. Tas nenozīmē, ka netika arestēti arī tiešām vainīgie. Ebreju slepkavošanā, protams, ka tika arestēti, bet viss šīs apsūdzības formulējums un izmeklēšana, ja tagad pētam, un mums nekas arī cits neatlieka, ka pētīt šīs ebreju slepkavošanas lietas pēc Valsts drošības komitejas dokumentiem, viņu kriminālu lietām, tad tur ir, diemžēl, vispārējas apsūdzības, un tā konkrētika bieži vien ir ļoti vāja. Turklāt bija vēl viens moments, kad Valsts drošības tautas komisariāts varēja arī piedot šīm te ebreju slepkavām, ja tie bija laicīgi kļuvuši par Valsts drošības tautas komisariāta aģentiem. Bija šādi gadījumi, kas attiecas, piemēram, uz ebreju slepkavošanām Krāslavā, tad tika nopratināts viens no šiem te slepkavību organizētājiem, kurš izstāstīja, atzina, ka viņš to visu ir darījis, bet viņš tika nopratināts liecinieka statusā. Un pēc tam sūtīts atpakaļ uz mežu, jo viņš bija iesaistījies Nacionālo partizānu grupā. Un pēc tam viņam īsto sodu piesprieda šīs partizānu grupas vadonis, kuram radās šaubas un aizdomas reālas par to, ka viņš ir Valsts drošības ministrijas aģents. Tas jau notikums ritēja mazliet ilgākā laika periodā.
Te mēs jau arī pieskaramies vienam no tiem aspektiem, ar ko tad un kādā veidā nodarbojās šīs struktūras, proti jau tūlīt pēc Latvijas teritorijas daļas ieņemšanas, šais ieņemtajās teritorijās tiek īstenota masveida un absolūti bez izšķirības mobilizācija, respektīvi praktiski visi vīrieši, kas ir spējīgi nest ieročus, tiek mobilizēti sarkanajā armijā un lielāko tiesu ar ļoti vāju apmācību nonāk frontē. Protams, ka netrūks tādu, kuri cenšas izvairīties un izvairīšanās no iesaukšanas un pretošanās ļaudīm, kas nodarbojas ar šo mobilizēšanu, ir pamats Nacionālo partizānu kustībai, kas sākas pirmām kārtām Latvijas austrumdaļā un faktiski jau ar 1944. Gada beigām notiek pirmās sadursmes, un tad tas iet ar vien plašumā, kā zināms, lielākās kaujas 1945. Gada marts, Stompaki, un vēl vairākas citas nozīmīgas sadursmes. Mūsu šodienas sarunas temats – padomju represīvo struktūru darbība Latvijas teritorijā otrā pasaules kara noslēguma posmā un pirmajos pēckara gados. Mans sarunbiedrs – Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Arturs Žvinklis. Ja mēs runājam par tiem, kurus uzlūkoja par padomju varas ienaidniekiem, kas bija šīs cilvēku kategorijas pirmām kārtām? Jo jāsaprot, ka no vienas puses Latvijā vācu okupācijas laikā noritēja daudz maz normāls dzīves process. Teiksim, darbojās civilās struktūras, darbojās skolas, iznāca avīzes, protams, attiecīgi ideoloģiski iekrāsotas, darbojās teātri un, teiksim, no tāda strikta padomju varas viedokļa raugoties, nu, jebkurš skolotājs, kurš bija mācījis bērnus attiecīgi pēc tām programmām, kuras nacistu okupācijas vara noteica. Aktieris, kurš bija spēlējis šai laikā teātrī un nerunājot par žurnālistiem, kas bija strādājuši tālaik preses izdevumos vai tai pašā Latvijas radiofonā, nu, viņš potenciāli bija ļoti nopietni sadarbojies ar ienaidnieku. Tātad, kuri bija tie cilvēki, kuriem pirmām kārtām draudēja izrēķināšanās?
Ne tik vien draudēja, izrēķināšanās notika, un pirmā lielākā akcija pēc Rīgas ieņemšanas bija nevis politiski motivēta, bet tīri etniski motivēta. Tas ir 1945. gada 5. un 6. februārī izdarītā masu deportācija no Rīgas un Jūrmalas, tika deportēti 521 cilvēks, kas tika ieskaitīts kategorijā vācieši. Respektīvi tie bija Rīgā palikušie vācieši, kur deportācijas pamats tikai bija nacionālā piederība un nekas vairāk netika meklēta kaut kāda atsevišķa viņu vaina vai kaut kāda darbība. Te gan jāpiezīmē, ka acīm redzot, gandrīz visi šie vācieši bija Latvijas iedzīvotāji, tie nebija kādi no Reiha palikušie vācieši. Šie cilvēki nebija iesaistījušies nekādās vācu okupācijas varas aktivitātēs vai darbībās. Viņi bija bijuši lojāli Latvijai visu laiku un palika šeit acīm redzot pilnīgā mierā, saprotot, ka viņu vaina šeit nav nekādas. Turklāt atkal jāpiezīmē, ka šo deportēto vidū bija pat vismaz vienā gadījumā fiksēta, ka liecina dokumenti pat ebreju glābēju vāciete, kura visu kara laiku slēpa savu vīru un pēc tam nonāca šajā deportēto skaitā. Visi šie cilvēki tika deportēti uz Komiju autonomo padomju socialistisko republiku. Otrā kategorija bija, tā teikt, aizdomīgas personas, tas bija bezpavalstnieki, ja bezvalstnieki 145. Cilvēki bez pavalstniecības, bez pilsonības, tā kā šo grupu uzskatīja par aizdomīgu un tā kā vēl Rīga un Jūrmala bija piefrontes josla, arī viņi tika deportēti. Tad pakāpeniski sākās arī atkal runa par to, ka cilvēki tika pamatā deportēti bez vainas. Tā ir grupa, kas apmēram saucās tā par pretpadomju un kontrrevolucionāro darbību uz nāvi notiesāto personu piederīgie un ģimenes locekļi. Respektīvi par to, ka vīrs vai tēvs bija notiesāts, nošauts par pretpadomju noziegumiem, tātad visa ģimene ir jādeportē. Nu, šis process notika pakāpeniski, tas turpinājās līdz pat 1953. gadam, bet aizsākums arī ir šajā 1945. gadā. Tās arī ir šīs te kategorijas ārpus, nu, un, protams, tad vislielākā kategorija, tas ir tie, kas bija tā saucamie vācu okupantu atbalstītāji, respektīvi, kas jau kādā veidā tika atzīti par tādiem, kas sadarbojušies ar nacistiskās Vācijas varas iestādēm, neatkarīgi no tā civilām, militārām, saimnieciskais darbs kārtības uzturēšana šajā gadījumā nekāda tāda atlase netika veikta. Atkal jāpiebilst viens moments, un to parāda bijušā komunistiskās partijas arhīva dokumenti, ka tie, kuri paspēja kļūt par valsts drošības iestāžu aģentiem un ziņotājiem, no šīm represijām tika pasargāti. Te gan bija viens moments, kad tur bija cilvēki, kas paspēja iestāties komunistiskajā partijā vai kļūt vismaz par komunistiskās partijas biedru kandidātiem, tad lielākais sots viņiem bija atmaskošanas gadījumā izslēgšana no komunistiskās partijas, bet nekādas tālākas represijas nesakoja, jo viņi turpināja būt aģenti valsts drošības struktūrām.
Tas ir interesants moments.
Es gribēju vienkārši papildināt vienu lietu. Mēs te aizskārām tēmu par tiem, kas dezertēja un izvairījās no dienesta sarkanai armijā, respektīvi no nosūtīšanas uz fronti. Bija viena legāla iespēja no tā izvairīties. Šāda iespēja bija stāties iznīcinātāju bataljonos un, protams, diezgan daudzi īpaši latgalēju šo iespēju izmantoja, kuram tā gribējās nonākt frontē. Vēl viena interesanta lieta – kas redzama, skatoties šī partijas arhīva dokumentus, komunistiskās partijas arhīva dokumentus, ir tas, kā uzvedās šie čekisti laikā, kad vēl notika aktīva karu darbība, kad Rīga bija piefrontes pilsēta. Runa bija par to, cik spīdoši, piemēram, 1944. Gada decembra beigās spec ēdnīcā tika atzīmēta Čekas kārtējā gada diena kopš represīvās iestādes dibināšanas, tad šīs gada dienas svinības beidzās ar to, kad atsevišķi čekisti tā piedzērās, ka aizmīga turpat uz dīvāniņa spēc ēdnītas telpās un no rīta pamodušies. Bija viens šāds konkrēts gadījums, kur cilvēks no rīta pamodies aizmirst to, ka viņam naktī no šineļa kabatas, ar kuru viņš bija apsedzies, izkritusi partijas biedrakarte, viņš aizgājis mājās, partijas biedrakarte atradis cits čekists, par to, protams, pienācās sots, un šī ballīte viņam maksāja partijas sodu, respektīvi stingro rājienu ar ierakstu uzskaitas kartīte un lielu nesmukumu un tirdīšanu visos partijas orgānos, no zemāk stāvošā līdz augstāk stāvošam, tādi momenti. Tad bija...
respektīvi, piemauties lopu modē,
jā, bet tas
viss, tu vari, bet, jā, bet partijas biedrakarti sēt kaut kur gan ne.
Tieši tā, un es vēlreiz saku, šī ballīte notika kara apstākļos 1944. Gada decembrī, kad vēl karš turpinājās līdz majam, kā mēs zinām, kara darbība, tā kā čekisti šai brīdī rīkoja ballīti.
Jā, protams, varbūt, ka te ir vērts mazliet pieskarties šim jautājumam. Kā bija ar disciplīnu un padomju likumības prasību ievērošanu šajās struktūrās, cik izplatīta bija patvaļa, cik izplatīta bija sava stāvokļa izmantošana, teiksim, iedzīvošanās nolūkos, vai kaut kādi vardarbības, varbūt seksuālas vardarbības gadījumi, veicot šīs represīvās darbības?
Jā, šādi gadījumi bija, un šādi gadījumi bija ļoti daudz. Viss, ko jūs minējāt, bija, un viss notika. Piemēram, sākšu no vieglākā. Čekists apmeties komunālajā dzīvoklī, iekāro blakus esošās kaimiņienes istabiņu. Viņš sacer par viņu stāstu, ka tas ir aizdomīgs pretpadomju elements, un kad viņam vismaz jāizraida no šī dzīvokļa jādabū prom, jo viņam vajag par varītēm vajag šo istabiņu. Bet šis bija gadījums, kad arī šī sieviete, kuras istabu čekists iekāroja, es teikšu tā, zināja padomju likumus un zināja, kur jāgriežas. Viņa griezās rajona partijas komitejā. Sākās izmeklēšana, protams, čekistam partijas sots, tika zīmēta pat dzīvokļu schēma lietās ir atrodama, un šī lieta viņam neizdevās, bet iznāca atkal kārtējais lielais nesmukums. No visa šīs te lietas fiksētas šajos partijas arhīvu dokumentos, jo mums, diemžēl, nav čekistu šīs te dienesta lietas, un mēs nevaram, nu, nav Latvijā šo dokumentu, bet visu to sniedz komunistiskās partijas centrāla komitejas arhīvu dokumenti. Tālāk arī par izvarošanām, tas bija plaši izplatīts, bet arī šai gadījumā, protams, darītāji iekrita. Izvarošanas pat bija vairāk kārtīgs, vispirms sieviete tika izvarota nopratināšanas laikā un kratīšanas laikā dzīves vietā, atradās arī tāds rajona priekšnieks, kas to darīja, un pēc tam arestēta un vēlreiz izvarota. Vēl viena lieta, kas jāatzīmē, kad pašu čekistu savukārt disciplinēšanai pat bija diezgan tāds smieklīgs gadījums Šveika stilā, varbūt es nedaudz haotiski stāstu, bet to ir vērts piezīmēt. To varētu nosaukt, kā zirgs izjauca spīdošu perspektīvu čekista karjeru. Runa ir par Valsts drošības tautas komisariāta Talsu apriņķa daļas priekšnieka pienākumu izpildītāju. Viņš jau 1940. gadā bija ieņēmis šo matu, bijis operatīvajā grupā 44. Gadā, tad atgriezies šajā priekšnieka amatā un 45. Gadā 29. Janvārī tiesāts. Izrādās, ka 44. Gada beigās viņš bija devies zirga pajūgā braucienā, līdzi paņēmis portfeli ar slepeniem operatīviem dokumentiem. Zirgs ieraugot tanku kolonu satrakojās, izrāvās, viņu izmeta no ratiem, viss tika vilkts vairākus metrus pa grāvi, kā viņš saka, vairākus desmitus metru. Pēc tam cilvēks izmisīgi meklēja šos dokumentus un portfeli gan atrada. Sarkanarmieši nevienmēr pievāca visu, ko redzēja, bet, diemžēl, dokumentus vairs neatrada, jo papīrs bija ļoti vērtīgs smēķu uztīšanai.
Un ne tikai.
Un ne tikai, jā. Un rezultātā Latvijas PSR iekšlietu tautas komisariāta karaspēka, vēl viena struktūra vienība, ko mēs nepieminājām, bija šī iekšlietu tautas komisariāta karaspēks, kas veica represīvās funkcijas un galvenokārt cīņā ar nacionāliem partizāniem. Tā šis iekšlietu tautas komisariāta kara tribunāls par pilnīgi slepenu operatīvo dokumentu nozaudēšanu piesprieda viņam 6 gadus labošanas darbu nometnē, bet sprieduma izpildi apturēja līdz kara beigām un nekavējoties nosūtījis fronti uz soda bataljonu. Un tur viņu 1945. Gada martā ievainoja, viņš tika pārvietots uz 43. Latviešu strēlnieku gvardes divīziju, beidza kara gaitas, tā teikt, normālā kara spēka vienība, pēc tam uz īsu brīdi atgriezās uz mēnešiem dažiem iekšliet tautas komisariāta tāls apriņķa daļas iznīcinātāja bataljona komandiera amatā. Bet tur sabija ļoti īsu laiku, tad kādu brīdi strādāja milicijā, bet spīdošā čekista karjera ar to bija izjaukta.
Bet, nu, cietumā tomēr netika, izpirkā rasinīm. Te jāsaka, nu, cilvēks tā sacīt, kaut arī čekists, bet, nu, šajā gadījumā bez īpaši paša vainas iekūlies nelaimē, bet, nu, jā, gadījums, protams, pietiekami spilgts. Bet bija, jā, tad arī šie gadījumi, kad, kā jūs teicāt, iekrita un tad attiecīgi bija spiesti vai nu šķirties no čekista amata. Cik ir gadījumi, kad, teiksim, par kaut kādām laupīšanām, izvarošanām, varbūt slepkavībām šai procesā kāds tika arī notiesāts?
Jā, visos šai gadījumos, ko es minēju arī par šo vairāk kārtīgo izvarošanu, tad, protams, tā kā lieta bija atklāta, viņi tika tiesāti šīs personas, no čekijas tamata bija jāatvadās, no partijas bija jāatvadās, spriedumi bija, bet bieži vien tika piemēroti dekrēti par amnestijām, nu tas īpaši vēlāk, kad ļoti bieži daudzos gadījumos šis sods bija daudz maigāks nekā tas pienācās pēc likuma. Tas ir jāatzīst, jo savējos saudzēji turklāt jāņem vērā, ka šie partija, komunistiskās partijas dokumenti rāda tikai aizberga redzamo daļu. Tāpēc, kad vēl ir aizberga zemūdens daļa, tas ir tās lietas, kuras nenāca atklātībā, kuras neuzināja, kuras bieži vien bija atkarīgas no labām attiecībām ar priekšniecību. No labām attiecībām ar, piemēram, čekas apriņķa daļas priekšnieks faktiski bija lielā mērā pakļauts un padots, ko mēs bieži aizmirstam, jo mēs to čeku nodalām kā tādu varas struktūru, kas ir pāri visam, kas ir pilnīgi aplami, jo pāri visam bija komunistiskā partija, respektīvi tā paša apriņķa galvenais cilvēks bija ne jau vietējās apriņķa daļas čekas priekšnieks, bet attiecīgā apriņķa partijas komitejas pirmais sekretārs. Un respektīvi daudz, kas bija atkarīgs no šīm attiecībām, kādas izveidojās starp šīm te personām. Šajā varas vertikālē arī te bija liela nozīme, kad īpaši 40. Gados partijas pirmie sekretāri varēja panākt, piemēram, viņiem nepatīkama vai citādi nesimpātiska vietējā čekas priekšnieka aizvākšanu no attiecīgā rajona. Tā vai citādi rakstot diezgan iznīcinošas raksturojumus, to piemēram piedzīvoja valsts drošības tautas komisariāta aizputes apriņķa daļas priekšnieks Šalms, kuram neizveidojās labas attiecības ar partijas sekretāru, tā kā šajos gadījumos viņiem piesējās un tas notika tādā veidā, bet es saku, ja šīs attiecības bija labas, ja bija labas ar augstāko priekšniecību, ja viss bija kā nākas, tad aizberga neredzamā daļa palika tur, kur viņa palika.
Līdz ar to izskan pirmā daļa no manas sarunas ar Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Artūru Žvinkli. Mūsu sarunas noslēgumu klausieties nākamā svētdien, 20. oktobrī. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.